Ekitongole ekyobwannakyewa United Nations Capital Development Fund ngaakirwamu ne bannamikago kitandise okubangula abavubuka okwetandikirawo emirimu n'okuddukanya bizinensi nga beeyambisa amasimu gaabwe gaseereza. Enteekateeka etuumiddwa bizinensi ku ssimu yo nga etandikidde mu kibuga Mukono era abavubuka abasukka mu 15 abali wakati w'emyaka 18-35 babanguddwa wali ku Mother's Union House e Mukono okusinziira ku Claire Gartete omuko bakuliddemu enteekateeka eno egendereddwamu nti kyakulaba nga buli muvubuka abaako ne kyakola okweyimirizaawo.